ditiro kgaolo ya lesome le busupa.
Irile ba sena go ralala Amphipoli le Apollonia, ba fitlha mo Thessalonica, kwa go neng go le sena go gesa bajuta teng. Paulo a tsena fa go bone ka fa tlwaelong ya gagwe, a phuthulula, a nna a fetolana nabo ka fa dikwalong ka bo sabata ba le tharo. A ranola gore Keresete o ne a tshwanetse go boga le go tsoga mo baswing, le gona a re,
Jesu yo ke mulo rerelang ke ene Keresete.
Bangwe ba bone ba utlwa, ba ikopanya le Paulo le Silase, le bontsi jo bogolo jwa bagerika ba ba boifang Modimo, le basadi ba ba tlotlegang ba le bantsi. Jaanong bajuda ba ba sa dumeleng ba itseela banna bangwe ba ba busula ba ba difafalela. Ba kgobokanya bontsi, ba feretlha motse, ba tlhasela ntlo ya ga Jasone, ba leka go ntshetsa Paulo le Silase mo bathong. Ya re ba sa ba fitlhele, ba gogela Jasone le bakaulengwe bangwe fa pele ga balaodi ba motse. Ba kua ba re,
batho ba 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 feretlhang lefatshe le mono ba tsi. Jasone o ba amogetse, mme botlhe ba tlola ditaolo tsa Kaisara ba re, kgosi ke o sele e bong Jesu.
Bontsi le balaodi ba motse ba hudwega fa ba utlwa jalo, mme ya re ba sena go amogela peeletso mo go Jasone le ba bangwe, ba ba lesa ba tsamaya. Ke fa bakaulengwe ba akofa ba romela Paulo le Silase kwa Berea bosigo. Ya re ba fitlha teng, ba ya kwa senagogeng sa bajuda. Mme bone ba ne ba tselegile bogolo go ba kwa Thessalonica, ba amogela lefoko ka tlhagafalo yotlhe. Ba lotolotsa dikwalo ka letsatsi lengwe le lengwe gore a dilo tse dintse jalo. Jaanong ba bantsi ba bone ba dumela le bontsinyana jwa batlotlegi ba basadi le banna ba bagerika. Irile bajuda ba Thessalonica ba utlwa gore le mo Berea lefoko la Modimo le rerwa ke Paulo, ba ya teng, ba belaedisa batho, ba ba ferekanya le teng. Ya ba gona bakaulengwe ba akofang ba tshabisa Paulo go ya go fitlha kwa lewatleng, Silase le Timoti ya bone ba sala teng. Ba ba patileng Paulo ba mo fitlhisa kwa Athene. Ya re ba sena go amogela molaetsa mo go Paulo wa gore Silase le Timotheo ba tle kwa go ene ka bonako, ba boa. Irile Paulo a santse a ba letile mo Athene, mowa wa gagwe wa galefa, ka bona motse o tletse medimo ya diseto. Ke ka moo a nnang a fetolana le bajuta le ba ba boifang Modimo mo senagogeng, le ba ba rakanang naye mo marekelong ka letsatsi lengwe le lengwe. Jaanong bangwe ba ba tlhalefi ba ba Epikure le ba Stoike le bone ba ganetsanya nalo. Bangwe ba re,
kana mmalabadi yo o rata go bua.
Ba bangwe ba re,
ikete ke moreri wa medimo e se.
Ke ka gonne o ne a rera evangele ya ga Jesu le tsogo ya baswi. Ba mo tsaya ba mo isa kwa lekgotleng la Areopago ba re,
a re ka itse gore thuto e ntshwa e e o e bolelang ke ya eng,
gonne o utlwa tsa dilo di sele mo ditsebeng tsa rona. Jaanong re rata go utlwa gore dilo tse di kayang.
Mme jaanong baathene botlhe le bafaladi ba ba agileng teng ba ne ba sa kgathala le sepe fa e se go bolela gongwe go utlwa se sešwa. Jaanong Paulo a ema fa gare ga Areopago a re,
lona banna ba Athene, ke lemoga gongwe le gongwe gore lo tlotla medimo thata, gonne ya re ke tsamaya ke lebatse lo di obamelang, ke a fitlhela le aletare e go kwadilweng mo go yona gope ya modimo o sa itsiweng. Jaanong he, ona o lo obamelang lo sa o itse, ke ona o ke o lo bolelelang. Modimo o dirileng lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone, ona ka e le morena wa legodimo le lefatshe, ga o ne mo ditempeleng tse di dirilweng ka diatla, le gona ga o direlwe ka diatla tsa batho, jaaka ikete o tlhoka sengwe, etswe e le one ka osi o nayang botlhe bophelo le mowa le tsotlhe. O dirile gore setšhaba sengwe le sengwe sa batho se tswe mo mading a le mangwe fela, ba age mo lefatsheng lotlhe, o tlhomamisitse metlha ya bone e beilweng pele le melelwane ya maago a bone, gore ba batle Modimo, e tle e re gongwe ba o apape, ba o bone, kana ga o kgakala le ope wa rona, gonne re ntse re na nao, fa re tshela re tsamaya re le teng jaaka le bangwe ba baboki ba lona ba buile ba re kana le rona re losika lwa ona. Jaanong he, e re ka re le losika lwa Modimo, ga re a tshwanela go itlhoma gore Modimo o ka tshwana le sebupuwa sa Gauta gongwe sa Selefira gongwe sa Lentswe sa botswerere le kakanyo ya motho. Fa e le metlha ya botlhoka kitso, Modimo o e tlhokomologile, mme jaanong o laela batho botlhe mo ntlheng tsotlhe go tlhabologa, gonne o tlhomile letsatsi le o tla tlholang lefatshe ka lone ka tshiamo, ka monna yo o mmeetseng gona, mme o buletse botlhe tsela ya go ka dumela ka go mo tsosa mo baswing.
Ya re ba utlwa tsogo ya baswi, bangwe ba sotla, ba bangwe ba re.
Re tla go utlwa gape ka ga moo.
Paulo a tswa jalo mo gare ga bone, mme banna bangwe ba mo ngaparela, ba dumela mo go bone go le Dionisio wa Areopago, le mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Damarise, bana le ba bangwe.